លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
អ្នកស្រុក Melbourne ទទួលបាននូវការបន្ធូរបន្ថយបន្ថែមទៀតហើយបន្ទាប់ពីករណីឆ្លងថ្មីនៃវីរុសកូវីដ-19មានកំណត់ត្រា0ករណីជាច្រើនថ្ងៃជាប់គ្នាក្រៅពីការបើកព្រំប្រទល់រវាងតំបន់នានាក្នុងទីក្រុង Melbourne ជាមួយនឹងតំបន់ជនបទរដ្ឋ Victoria នៅថ្ងៃច័ន្ទទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះហើយនោះក៏នៅមានការបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងជាច្រើនទៀតផងដែរលោកតាក់មីងហៀងសមាជិកសភានៃរដ្ឋ Victoria ជំរាបជូនបន្ថែមចាសសូមជំរាបសួរលោកតាក់មីងហៀងចាស
បាទសូមជំរាបសួរអ្នកស្រីហៃសផារនីនិងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់អ្នកស្រីផងដែរបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកតាក់មីងហៀងហើយថ្ងៃនេះជឿថាមានដំណឹងល្អបន្ថែមទៀតហើយជូនប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់យើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបើកឡើងវិញជាបន្តទៀតនៃការរឹតបន្តឹងវីរុសកូវីដ-19ចាស
បាទពិតប្រាកដណាស់ថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃអាទិត្យទី8ខែវិច្ឆិកាគឺជាថ្ងៃល្អមេឃក៏បើកថ្ងៃហើយក៏សូមចូលរួមដល់បងប្អូនខ្មែរយើងជាច្រើនដែលខ្ញុំជឿថាបានតាមដាននៅខែបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទសូមអបអរដល់លោកជូបៃដិនហើយនិងលោកស្រីទេវីហារីសដែលបានជួបជាប្រធានាធិបតីនិងឧបប្រធានាធិបតីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃនេះអ្នកស្រីហៃសផារនីគឺមានការបន្ធូរបន្ថយបន្ថែមទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងរដ្ឋយើងដំណឹងល្អមុនគេនឹងតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើដំណើរសូមជម្រាបថាការធ្វើដំណើរគឺមិនមានកម្រិត25គីឡូម៉ែត្រពីផ្ទះទៀតទេគឺរដ្ឋយើងខ្លាចជារដ្ឋតែមួយហើយដូច្នេះគឺបងប្អូនដែលនៅក្នុង Metropolitan គឺអាចធ្វើដំណើរទៅតំបន់ Regional ដោយអត់មានចាំបាច់មូលហេតុឬមួយក៏មានដែលយើងហៅថា Permit សម្រាប់ធ្វើដំណើរនោះបាទហើយនឹងមានការបន្ធូរបន្ថយផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាកន្លែងទទួលទានអាហារហើយនឹងកន្លែងក្មេងលេងជាដើមអ្នកស្រីបាទ
ចាលោកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចទេចំពោះកន្លែងទទួលទានអាហារតើអាចទទួលបានប្រមាណអ្នកហើយជាពិសេសទៀតនោះគឺការជួបជុំគ្នាចំពោះការជុំគ្នានៅខាងក្រៅក៏ដូចជាការអនុញ្ញាតឲ្យភ្ញៀវចូលមកលេងផ្ទះមានអ្វីកែប្រែដែរទេលោកចា
បាទពិតប្រាកដណាស់ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមភ្ជាប់តាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើដំណើរឆ្ងាយហ្នឹងគឺប្រាកដជាមានបងប្អូនខ្មែរយើងជាច្រើនចង់ដូចថាឲ្យវាដើរបានទូលំទូលាយជាងមុនឬមួយក៏ទៅសម្រាប់ការជាក្រុមគ្រួសារដូចជាទៅ camping អីហ្នឹងឥឡូវនេះគឺអាចធ្វើបានចាប់ពីពាក់កណ្ដាលយប់នេះទៅដូចអ្នកអាចទៅ camping បានឬមួយក៏ទៅដូចជាធ្វើដំណើរយើងហៅថាដូចជា Airbnb បាននៅក្នុងករណីគឺមួយគ្រួសារឬមួយក៏មានមួយគ្រួសារទៀតអានឹងសម្រាប់អ្នកដែល share អ្នកដែលរួមយើងហៅថារួមកន្លែងស្នាក់នៅជាមួយគ្នាហើយមួយទៀតគឺទទួលទានកន្លែងទទួលទានដូចជាកន្លែង restaurant ហ្នឹងគឺគាត់អាចទទួលបានភ្ញៀវច្រើនជាងមុនអានឹងគឺអាស្រ័យទៅលើទំហំបាទអាស្រ័យទៅលើទំហំដេញកន្លែងរបស់គាត់គឺថាបើសិនជាកាហ្វេឬមួយក៏ pub bar ឬក៏ restaurant ហ្នឹងបើសិនជានៅខាងក្រៅយើងហៅថា outdoor គឺគាត់អាចទទួលភ្ញៀវបានរហូតដល់70នាក់ហើយបើសិនជា indoor គឺគាត់អាចតម្លើងក្នុងការទទួលភ្ញៀវបានរហូតដល់40នាក់បើសូមជម្រាបថាហ្នឹងគឺត្រូវតែមានការចាត់ចែងដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យមានយើងហៅថា covid safe ម្ចាស់ហាងម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានឬមួយក៏ម្ចាស់ pub restaurant ហ្នឹងគឺគាត់ដេញជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការរៀបចំហើយពិតប្រាកដណាស់ដូចយើងដែលជាភ្ញៀវគឺត្រូវមានការកត់ឈ្មោះហើយនឹងលេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងករណីអ្វីមួយកើតឡើងហើយបន្តិចទៀតដូចបងប្អូនខ្មែរយើងដែលទៅទទួលទានអាហារហ្នឹងនឹងឃើញមាននៅតាមភោជនីយដ្ឋានហ្នឹងគេចាប់ផ្ដើមប្រើយើងហៅថាខូដហ្នឹងគឺដូចជាលេខសម្គាល់អ្វីមួយដើម្បីឲ្យដឹងថាយើងបានទៅទទួលទាននៅហាងណាខ្លះដើម្បីឲ្យមានកត់ដេញជាជាងយើងសរសេរនៅលើសិភៅតាមហាងនីមួយៗអ្នកស្រីបាទមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងការជួបជុំគ្នានៅផ្ទះវិញគឺនៅដដែលគឺអាចទទួលភ្ញៀវបានមនុស្សធំ2នាក់ហើយនឹងកូននៅក្នុងបន្ទប់អាហ្នឹងគឺអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរទេចំណែកការជួបជុំគ្នានៅខាងក្រៅយើងហៅថា outdoor gathering ហ្នឹងដូចជាការជួបជុំគ្នានៅតាមសួនសៀននៅតាមផាកអីហ្នឹងគឺនៅដដែលគឺដេញ10នាក់អត់ប្រອບចំនួនក្រុមគ្រួសារទេហើយចំណែកឯក្មេងឬដែលនៅក្រោមអាយុ12ខែក៏អត់រាប់ចូលដែរបាទអ្នកស្រីបាទ
ច ចាដូច្នេះការជួបជុំគ្នានៅខាងក្រៅនិងនៅខាងក្នុងផ្ទះមិនមានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរទេហើយដោយដែលលោកបញ្ជាក់អំបញ្ញមិញថាចំពោះការចេញទៅស្នាក់នៅខាងក្រៅតាម Airbnb ឬក៏អ្វីហ្នឹងមានន័យថាយើងអាចទៅជុំគ្នាបានហើយតែបានត្រឹមតែ2គ្រួសារទេឧទាហរណ៍ថាបើយើងចង់ទៅគេងនៅខាង Lake Intrend អញ្ចឹងយើងអាចជួលផ្ទះមួយចែកគ្នាតែបានត្រឹមតែ2គ្រួសារទេមិនអាចលើសពី2បានទេមិនអញ្ចឹងលោកណា
បាទពិតប្រាកដហើយហើយនឹងគឺអាស្រ័យទៅលើតញ្ញាទីកន្លែងខ្ញុំជឿជាក់ថាកន្លែងស្នាក់នៅដូចជា motel ឬក៏ hotel ឬក៏អីហ្នឹងគឺគាត់មានចំណាត់ការដញ្ញារបស់គាត់ដើម្បីរៀបចំទទួលភ្ញៀវនោះទេអ្វីដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងការហាត់ប្រាណសូមជម្រាបថាដូចជាកន្លែង indoor ដែលហាត់ប្រាណដែលអត់ប៉ះអើគ្នានឹងគឺគាត់អាចចាប់ផ្ដើមដញ្ញាធ្វើការធ្វើសកម្មភាពឡើងវិញដូចជាកន្លែងរួមដញ្ញាថ្នាក់រួមហ្នឹង dancing class ឬមួយក៏ indoor community sport ហ្នឹងគឺការហាត់ប្រាណជុំគ្នាក្នុងក្រុមសហគមន៍ហ្នឹងគឺគាត់អាចចូលវិញបានដញ្ញា20នាក់អាស្រ័យទៅលើដញ្ញាទំភំហើយនឹងអាស្រ័យទៅលើថាតើការហាត់ប្រាណឬក៏រួមហ្នឹងធ្វើនៅខាង indoor ឬក៏ outdoor មួយទៀតតាមបណ្ណាល័យក៏បើកទ្វារដែរហើយវាអាស្រ័យទៅលើទំហំហើយនឹងចំណាត់ការធ្វើម៉េចឲ្យមាន COVID safe ផងដែរអ្នកស្រីបាទខ្ញុំសូមឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះដើម្បីជម្រាបតកតងជាមួយនឹងការប្រពៃពិធីបុណ្យទានតាមសាសនាអានឹងគឺថាដោយឡែកបើសិនយើងនិយាយអំពីខ្មែរយើងដែលពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺដែលធ្វើកម្មវិធីតាមវត្តអារាមនានាដែលជាកម្មវិធីសាសនាគឺបើសិនណាជាប្រពៃពិធីនៅក្នុងវត្តអារាមនឹងគឺអាចធ្វើបានប្រព្រឹត្តបានចំនួន20នាក់20នាក់ហ្នឹងគឺត្រូវចែកជា2មួយក្រុមមួយក្រុមគឺ10នាក់ហ្នឹងគឺរាប់តែពុទ្ធបរិស័ទទេចំណែកអ្នកចាត់ចែងកម្មវិធីដូចជាព្រះសង្ឃឬក៏ចៅអធិការវត្តគឺពុំត្រូវរាប់បញ្ចូលទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាកម្មវិធីហ្នឹងធ្វើនៅខាងក្រៅដូចនៅទីវាលខាងក្រៅគឺអាចធ្វើបានរហូតដល់50នាក់ចំណុចដែលត្រូវកត់សម្គាល់ហ្នឹងថាយើងអាចជ្រើសរើសបានតែមួយទេបើសិនជាកម្មវិធីតាមសាសនាធ្វើនៅខាងក្នុងឬមួយក៏ក្រោមដំបូលយើងហៅថា indoor គឺធ្វើបានតែ indoor ទេមិនអាចធ្វើបាន indoor ហើយធ្វើ outdoor នៅខាងក្រៅបានទេបាទមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងពិធីរៀបមង្គលការគឺនៅចំនួនដដែលគ្រាន់តែមានការផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចគឺកម្មវិធីរៀបមង្គលការហ្នឹងគឺអាចបានភ្ញៀវទៅអបអរហ្នឹងចូលរួម10នាក់ដោយអត់រាប់ដេញកូនកំឡោះកូនក្រមុំមន្ត្រីអ្នកចុះអ៊ីតាស៊ីវិលនិងជាងថតរូបចំណែកឯកម្មវិធីដូចជាកម្មវិធីបុណ្យសពគឺមានការបន្ថែមចំនួនឬក៏បន្ធូរនៅការរឹតបន្តឹងហ្នឹងគឺថាអ្នកដែលចូលរួមគោរពវិញ្ញាណខណ្ឌចូលរួមបុណ្យសពហ្នឹងគឺថាបើសិនជាកម្មវិធីធ្វើនៅខាងក្រៅយើងហៅថា outdoor គឺអាចមានអ្នកចូលរួមគោរពវិញ្ញាណខណ្ឌរហូតដល់50នាក់បើសិនជាធ្វើនៅក្នុង indoor ដូចជានៅក្រោមដំបូលទីវត្តឬមួយក៏កន្លែងដូចរៀបចំសពអីហ្នឹងគឺចូលរួមបាន20នាក់អ្នកស្រីបាទហើយអ្វីមួយដែលសំខាន់ជាងនោះទៅទៀតហ្នឹងគឺថាខាង real estate ពួកគាត់ដឹងថាបងប្អូនខ្មែរយើងកាលពីពេលយើង lockdown តឹងមែនទែនហ្នឹងគឺថាគាត់មិនអាចទៅដេញមើលផ្ទះឬមួយក៏មិនអាចចូលទៅយើងហៅថា house inspection ឬក៏ auction ផ្ទះហ្នឹងគឺថាចាប់ពីថ្ងៃស្អែកទៅហ្នឹងនឹងមានការបើកទូលាយជាងមុនគឺអ្នកដែលចូលមើលផ្ទះហ្នឹងគឺអាចចូលបានរហូតដល់ដេញ10នាក់នៅក្នុងពេលផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយបើសិនជា auction នៅដេញផ្ទះតែម្ដងហ្នឹងគឺអាចបានរហូតដល់10នាក់ដោយអត់រាប់អ្នកដែល auction គេហៅថា online auction ណាបាទមានមួយទៀតគឺកន្លែង entertainment ដូចជាកន្លែងជួបជុំគ្នានៅរោងកុនឬមួយក៏អ្វីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក៏អាចបើកជាបណ្ដាបណ្ដាហើយកន្លែងដេញណែជួបជុំគ្នាដូចជា electronic gaming នឹងក៏បើកជាបណ្ដាបណ្ដាទៅតាមចំណាត់ការយើងហៅថា covid safe បាទអស្ចារ
្យចា៎លោកតាមីហៀងអំបញ្ញមិញយើងនិយាយអំពីរៀបពិធីមង្គលការលោកមានប្រសាសន៍ថាបើសិនជាយើងរៀបចំពិធីមង្គលការហ្នឹងគឺ wedding ceremony ហ្នឹង យើងទទួលភ្ញៀវបាន10នាក់អត់រាប់អាចារ្យអត់រាប់សម័យខ្លួនចូលចំពោះការជប់លៀងយើងហៅថានៅ reception វិញតែយើងអាចចាប់ផ្ដើមបានឬនៅលោកបើក្នុងករណីដែលថានៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានឧទាហរណ៍គាត់ទទួលបានភ្ញៀវរហូតដល់ទៅ40នាក់អញ្ចឹងតើគាត់អាចកក់ភោជនីយដ្ឋានដើម្បីជប់លៀងល្ងាចឡើង40នាក់នឹងបានទេលោកចា
៎នៅក្នុងនេះគឺអានឹងគឺរាប់ចូលនៅក្នុងពិធីរៀបមង្គលការហើយដូច្នេះដេញភ្ញៀវគឺគាត់មានកម្រិតគឺនៅត្រឹមដោយតែខ្ញុំបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាកម្មវិធីជួបជុំគ្នាដោយចៃដន្យដោយថាអ្នកផ្សេងក៏ទៅមិត្តភ័ក្តិក៏ទៅហើយអ្នកផ្សេងទៀតក៏ទៅហ្នឹងអាហ្នឹងដែលមិនរាប់ថាជាកម្មវិធីរៀបមង្គលការហ្នឹងគឺខាងដេញភោជនីយដ្ឋានឬក៏ខាងកន្លែងផាប់ឬក៏បារឬក៏រ៉េស្តូរ៉ង់ហ្នឹងគេអាចទទួលភ្ញៀវបានរហូតដល់ដេញ40នាក់បាទ
ចាលោកតាមីហៀងនៅចំណុចចុងក្រោយមួយទៀតខ្ញុំជឿថាលោកក៏ទទួលបានសំណួរស្រដៀងគ្នាឬក៏ដូចគ្នានេះជាមួយនឹងខ្ញុំដែរថាឥឡូវហ្នឹងគឺថាព្រំប្រទល់រវាងក្រុងមែលប៊នជាមួយនឹងតំបន់ regional ហ្នឹងគឺថាបើកឡើងវិញហើយលែងមានការហាមឃាត់លែងមានកំណត់អីហើយយើងបើកព្រំប្រទល់ឡើងវិញធ្វើដំណើរចេញចូលបានហើយដោយឡែកតើលោកអាចជ្រាបដែរទេថាតើព្រំប្រទល់រវាងរដ្ឋ Victoria និងរដ្ឋផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីយើងហ្នឹងនឹងបើកឡើងវិញនៅពេលណាដែរ
បាទចាប់ពីថ្ងៃស្អែកនេះទៅគឺរដ្ឋវីកតូរីយ៉ាគឺជារដ្ឋតែមួយទេគឺយើងពុំមានយើងហៅថារបងដែកការពាររវាងអ្នកដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ទីប្រជុំជនយើងហៅថា Metropolitan ហើយនិង Regional នោះទេដោយឡែកការធ្វើដំណើរចេញនិងចូលទៅរដ្ឋផ្សេងផ្សេងទៀតគឺនៅមានចំណាត់ការដដែលសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលរស់នៅក្នុងរដ្ឋវីកតូរីយ៉ាការដែលធ្វើដំណើរចូលទៅរដ្ឋផ្សេងទៀតគឺនៅមានកម្រិតសង្ឃឹមថាបញ្ញាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងតាមសារព័ត៌មានសូមជម្រាបថានេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងតាមសារព័ត៌មានដូចដែលបងប្អូនបានទទួលដូចគ្នាហ្នឹងគឺយើងសង្ឃឹមថានៅថ្ងៃទី23ខែ11ខាងមុខនេះនឹងមានការបើកឲ្យមានការឆ្លងកាត់រវាងរដ្ឋវីកតូរីយ៉ាទៅដេញញូសាស្វែលគឺទៅស៊ីដនីហើយក៏ប្រហែលជាអាចទៅរាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតដែរសូមជម្រាបថានេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងដូចដែលបងប្អូនយើងបានដឹងដូចគ្នាប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកដែលនៅរាប់ផ្សេងចង់ចូលមកក្នុងរដ្ឋយើងគឺអត់មានបំរាមហាមឃាត់នោះទេបាទលើកលែងតែអ្នកដែលនៅក្នុងរដ្ឋយើងចង់ធ្វើដំណើរដេញទៅរាប់ផ្សេងហ្នឹងគឺត្រូវសុំច្បាប់មុននឹងធ្វើការធ្វើដំណើរហើយប្រហែលជាអាចនៅមានដែលយើងហៅថា quarantine ដដែលអាហ្នឹងគឺថាមុននឹងធ្វើដំណើរសុំរោគព័ត៌មានហើយនឹងសុំច្បាប់នៅក្នុងការធ្វើដំណើរជាមុនសិននេះគឺជាយោបល់របស់ខ្ញុំបាទ
ចាចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនលោកតាមីងហៀងចា
បាទសូមអរគុណដល់ Vuthu SBS និងអ្នកស្រីផងដែរដែលតែងតែផ្ដល់ព័ត៌មានទាន់ព្រឹត្តិការណ៍ទាក់ទងជាមួយនឹងចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងរដ្ឋវីកតូរីយ៉ានេះសូមជម្រាបថាចំណាត់ការនេះនឹងអនុវត្តចាប់ពីពាក់កណ្ដាលយប់ថ្ងៃអាទិត្យនេះថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិការហូតដល់ថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាហើយបន្ទាប់ពីថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកានឹងសង្ឃឹមថានឹងអាចមានការបន្ធូរបន្ថយបន្ថែមទៀតដើម្បីយើងឈានទៅដល់ដំណាក់កាលរស់នៅធម្មតាជាមួយនឹងកូវីដនៅក្នុងអំឡុងពេល Christmas នេះផងដែរនៅស្រីខ្ញុំសូមជម្រាបមាន2ចំណុចទៀតដោយសារតែអំបញ្ញមិញទើបតែបានប្រជុំតាម Zoom ជាមួយនឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលហ្នឹងគឺលោក Martin Foley ដែលជាគាត់ក៏ជាអតីតនៃរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយើងហៅថា Mental Health គឺក្រសួងផ្នែកខាងវិបត្តិផ្លូវចិត្តឬមួយក៏ជំងឺផ្លូវចិត្តហ្នឹងគាត់ការចាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់ចំពោះផលប៉ះពាល់នៅក្នុងអំឡុងពេលដែលយើងប្រយុទ្ធជាមួយកូវីដដែលរហូតមកដល់ពេលនេះហ្នឹងពិតមែនតែការបើកជាបណ្ដើរក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងនៅមិនទាន់មានថ្នាំវ៉ាក់សាំងការពារឬក៏ថ្នាំព្យាបាលនៅឡើយទេដូច្នេះអ្វីដែលសំខាន់គឺនៅពេលណាដែលយើងនៅពុំទាន់មានថ្នាំវ៉ាក់សាំងដើម្បីការពារឬក៏ព្យាបាលហ្នឹងគឺសូមដឹកញាបងប្អូនទាំងអស់នៅរក្សាទី1ពេលចេញពីផ្ទះគឺតែមួយទេគឺពាក់ mask ទី2ទៀតឧស្សាហ៍លាងដៃនិង hand sanitizer រក្សាគម្លាតហើយបើសិនជាមានរោគសញ្ញាណាមួយដែលស្ដៀងទៅនឹង cold and flu ហ្នឹងដូចជាហៀសំបោរឡើងកម្ដៅឈឺបំពង់ក ឬមួយក៏បាត់រសជាតិហ្នឹងគឺសូមទៅធ្វើការធ្វើតេស្តជៀសវាងការពៀនៅការចម្លងឬមួយក៏ដេញការឆ្លងដោយយើងប្រហែលដឹងខ្លួនបាទអ្នកស្រី
ចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនលោកតាមិញហៀងចា
បាទសូមអរគុណ
ចាសូមជម្រាបលាលោកចា
ចុច like share comment និង follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook